Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 29 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិឯករាជ្យមួយគណៈប្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដឹងសារទុកចុងក្រោយបង្អស់នឹងសាលាក្តីផ្នែកក្រហមជិតដល់ទីបញ្ចប់អង្គការ UNHCR និយាយថាគេត្រូវការពារនិងមិនភ្លេចជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសក្នុងខែនេះស្ដីអំពីកីឡាអូឡាំពិកក្នុងអវកាសនិងការដឹកជញ្ជូនភីសាទៅអវកាសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនានីបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ថានភាពការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញពីនិតគេដំណើរអាមេរិកបន្តពី20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជុំវិញឯករាជ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងស្ថាប័ននេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងឲ្យស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
និមន្តការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលពួកគេថាកំពុងធ្លាក់ចុះនិងត្រូវបានរំលោភបំពាននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន37ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការដែលបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអាតហុកអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់និងគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា Confrel ជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសំណេរដើមថាយើងខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍លើការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងជាមុនសិនមុនពេលដែលបង្កើតស្ថាប័ននេះឡើងដើម្បីធានាថាការបង្កើតស្ថាប័ននេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាជាងបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញទៅតាមការអះអាងបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពេលកន្លងមកប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺលក្ខខណ្ឌនៃឯករាជ្យភាពពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយដែលនាពេលកន្លងមកមានការបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យជាច្រើនតែទីបំផុតស្ថាប័នទាំងអស់នោះអសកម្មឬឋិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងដែលនេះធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំបារម្ភថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងបង្កើតឡើងនោះក៏មិនខុសពីស្ថាប័នមុនៗទាំងនោះដែរលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកយល់ស្របចំពោះគោលបំណងនៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាលទ្ធភាពនៃការជំរុញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអាចសម្រេចបានលុះត្រាតែស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមានឯករាជ្យភាពពេញលេញពីឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការនេះហាក់ដូចជាមិនទៅរួចនោះទេដោយសារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកំពុងត្រូវបានរដ្ឋបិទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានថ្លែងថា
យើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅកំពុងតែមានស្ថានភាពមួយធ្លាក់ចុះនៅបញ្ហានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិនយោបាយទាំងអស់នឹងហើយដូច្នេះហើយយើងមិនមានជំនឿថាបើសិនជាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សនឹងកើតមាននៅក្នុងស្ថានភាពនៃបរិយាកាស មានការរដ្ឋបတ်ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបែបហ្នឹងយើងមិនមានជំនឿថាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងកើតឡើងដោយមានភាពឯករាជ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបានទេបាទ
មុននឹងបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះបានរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយទាក់ទងនឹងការបង្កើតស្ថាប័ននេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនីសុខាប្រធានសមាគមអាត់ហុកយល់ថានេះជាបញ្ហាមួយគឺនៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងដើម្បីអនុម័តកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាមន្ត្រីស្ថានទូតបានជួបជាមួយមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពពីសំណើសុំបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយដែលឯករាជ្យចំណុចសំខាន់នៃការពិភាក្សានោះទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាប័ននេះដើម្បីអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ស្ដីពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលរួមមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដពីរដ្ឋាភិបាលអំណាចនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់និងសមាជិកភាពចម្រុះ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA ថាតាមការសង្កេតរបស់លោកកម្មការគណៈកម្មាធិការជាតិមួយចំនួនកន្លងមកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់តែងតែរងការរិះគន់ថាមិនមានឯករាជ្យភាពដូច្នេះលោកយល់ថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលគ្រងនៅបង្កើតឡើងនេះនឹងមិនអាចបំពេញការងារការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពបានពេញលេញនោះទេលោកបានថ្លែងថា
បើសិនជាគណៈកម្មការជាតិទៅនេះកាត់ឡើងហើយទោះបីជាយើងឃើញថាក្នុងច្បាប់ល្អតាមការអនុវត្តទៅវាមិនមានមិនទៅតាមនឹងឬក៏មិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងទៅវានៅតែមិនតាន់អាចជួយបានពេញលេញទៅលើបញ្ហានៃលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឬក៏កិច្ចការពារក្រដជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងផងដែរបាទ
លោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធាននិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនមែនចំណុះរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយការបង្កើតស្ថាប័ននេះគឺអនុលោមតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ដែលចងភ្ជាប់កម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាលោកបានបន្តថាការងារចម្បងរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិគឺការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់និងសាធារណជនការស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារជនរងគ្រោះនិងការផ្តល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបានលើកឡើងថាការមិនចូលរួមពិភាក្សារបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះជារបៀបវារៈនយោបាយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបើសិនតែគាត់មិនពេញចិត្តកន្លែងណាគាត់ចូលរួមហើយធ្វើការបដិបត្តិកែលម្អអីស្ដីស្ថាប័ននេះវាប្រសិទ្ធទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពប៉ុន្តែគាត់អត់អញ្ចឹងណាចូលរួមក៏គាត់មិនចូលរួមផ្ដល់យោបល់ក៏គាត់មិនផ្ដល់យោបល់ហើយគាត់ធ្វើការរិះគន់ធ្វើការបារម្ភក្នុងពេលដែលស្ថាប័ននេះមិនធន់តាមបង្ការអញ្ចឹងអានេះជារបៀបធ្វើការបកគាត់គាត់នេថាខ្ញុំមើលទៅអានេះជារបៀបរៀបយោបាយជ្រៀតនេះក៏ចង់ចិញ្ចឹមអានេះជាឧបករណ៍យោបាយក្នុងការរិះគន់របស់ខាងបាល
ការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកចិនម៉ាលីនដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងពីការប្រជុំតាមអនឡាញរវាងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាមួយការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពីដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៅក្នុងសារបង្ហោះនោះលោកក៏បានលើកឡើងពីការមិនចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបើទោះមានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក៏ដោយ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចុងក្រោយដែលនៅរស់គឺលោកឃីវសំផនបានប្តឹងសារទុកជាលើកចុងក្រោយក្នុងការកាត់ក្តីលោកចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈសាលាក្តីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបើកសវនកម្មជាលើកចុងក្រោយបង្អស់មុននឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់លោកហាន់រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំឡុងពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមឃីវសំផនបានប្តឹងបណ្តឹងសារទុករយៈពេល16នាទីដោយច្រានចោលការកាត់ទោសលោកកាលពីឆ្នាំ2018ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់ជនជាតិចាមនៅវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកឃីវសំផនបានថ្លែងក្នុងសវនកម្មថា
ខ្ញុំម្នាក់ឯងចំពោះមុខអស់លោកត្រូវបានគេកាត់ទោសជានិមិត្តរូបជាជាងតាមអំពើប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាបុគ្គលនោះទេនេះគឺជាទីបញ្ចប់ហើយ
ជាមួយនឹងសវនកម្មនេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបញ្ចប់សវនកម្មសាធារណៈរយៈពេល15ឆ្នាំនិងឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនីតភត្រាថ្លែងថាការសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងសាទុកនេះអាចនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់ត្រីមាសទី4ឆ្នាំក្រោយ
We still have some administrative work
យើងនៅមានការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវសម្រេចចុងក្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិមុននឹងបិទសាលាក្តីនេះមានន័យថាសាលាក្តីនេះបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួន
ខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសម្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានានៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1975នៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបានឡើងកាន់អំណាចការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតបានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1979នៅពេលដែលវៀតណាមឈ្លានពានហើយបានបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រហមរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលក្បែរព្រំប្រទល់ថៃក្រោយរបបប៉ុលពតបានបញ្ចប់មនុស្សចំនួនប្រមាណ2,200,000នាក់ឬស្មើនឹង 1/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបបានស្លាប់ប៉ុលពតបានស្លាប់នៅពេលត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្នុងឆ្នាំ1998នៅពេលនោះហើយដែលការកាត់ទោសក្រុមខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរហូតដល់មានការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ2006មេខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ស្ទើរតែទាំងអស់បានស្លាប់នៅក្នុងគុកខណៈដែលរងចាំការកាត់ក្តីហើយអ្នកខ្លះទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពហិង្សាមានតែលោកឃីវសំផនវ័យ91ឆ្នាំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ជាមួយនឹងលោកនួនជាដែលបានស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Helen Chavez អតីតប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃការិយាល័យគាំទ្រជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងថាវាត្រូវការការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យសាលាក្តីនេះបន្តដំណើរការបាន
វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលត្រូវតែធ្វើវាគឺជាដំណើរការយូរហួសកាលកំណត់ទៅហើយក្នុងការទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍វាគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាគេបានធ្វើវាហើយ
អ្នកស្រីចាវីបន្តថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ប្រសើរបើធៀបនឹងសាលាក្តីដទៃទៀតដោយគូបញ្ជាក់ថាថវិកាដែលបានចំណាយប្រមាណ330លានដុល្លារគឺស្មើនឹងប្រមាណ 1/4 នៃថវិកាចំណាយសរុបទៅលើសាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅរវ៉ាន់ដា និងស្មើនឹងប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាសម្រាប់សាលាក្តីអតីតយូហ្គោស្លាវីតែប៉ុណ្ណោះសាលាក្តីផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេដោយគ្មានអ្នកក្នុងស្រុកចូលរួមទេហើយបានប្រព្រឹត្តនៅឆ្ងាយពីកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈកូនកាត់ដោយសារមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិហើយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Helen Chavis អតីតប្រធានការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈនិងគាំទ្រជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិយាយថា
The most important thing is that the Cambodian people
រឿងសំខាន់បំផុតគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានទៅចូលរួមក្នុងសាលាក្តីនោះវាមិនមែនដោយអ្វីដែលបានធ្វើឡើងនៅអតីតយូហ្គោស្លាវីឬរវ៉ាន់ដានោះទេដែលសាលាក្តីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបរទេសសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពេញលេញពីប្រជាជនកម្ពុជាដែលកៅអី500កន្លែងនៅក្នុងសាលាក្តីមានមនុស្សអង្គុយពេញរាល់ថ្ងៃ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាសាលាក្តីនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា
It was a success, it was necessary, it was an establishment
វាគឺជាជោគជ័យមួយវាគឺជារឿងចាំបាច់វាគឺជាការលាតត្រដាងការពិតហើយវានឹងត្រូវបានសិក្សាដោយប្រវត្តិវិទូជាពិសេសដោយប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដង
លោកអ៊ូវិរៈថ្លែងទៀតថាសាលាក្តីនេះក៏នឹងផ្ដល់ដល់ប្រវត្តិវិទូនៅការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងទសវត្ស1970ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរបើទោះជាលោកឃីវសំផនឈ្នះបណ្ដឹងសាទុកនេះក៏ដោយក៏លោកនៅតែត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក្រោយដំណើរការបណ្ដឹងសាទុកនេះបញ្ចប់ចំពោះបទចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឥឡូវនេះអាជ្ញាធរអាចរៀបចំផែនការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបប៉ុលពតដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានបូជាតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាការបិទបញ្ចប់សោកនាដកម្មដ៏ធំមួយក្នុងទសវត្សរ៍ទី20ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុនី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalistsនិងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដោយម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនឹងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR និយាយថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ជាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រែប្រួលយ៉ាងរហ័សនិងមិនប្រកបប្រជាហើយពួកគេកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ការការពារយ៉ាងខ្លាំងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវបំភ្លេចពួកគេទេអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមបានបណ្តាលឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង 550,000 នាក់ដែល 80% ជាស្ត្រីនិងកុមាររត់គេចខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងពួកគេក្នុងឆ្នាំនេះពួកជនខ្សត់ព្រាត់ក្នុងប្រទេសថ្មីៗទាំងនេះមានបន្ថែមលើជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2,900,000 នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅមុនវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR និយាយថាក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះទាំងនេះស្ថិតក្នុងបណ្ដាមនុស្ស 18 លាននាក់ដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការ UNHCR និយាយថា ស្ថានភាពនៅស្រុកពេជ្រស្រពិលខ្លាំងហើយប្រជារាស្ត្រព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីអនាគតនៅពេលមានរបាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីពួកតាលីបង់បានត្រួតត្រាប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែសីហាមកអ្នកស្រី Shabia Mantu អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR និយាយថាប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគច្រើនមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសតាមវិធីធម្មតាទេអ្នកស្រីថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារអ្នកស្រីស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការជម្លៀសជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈកម្មវិធីទ្វេភាគីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីពោលថាកម្មវិធីទាំងនេះមិនគួរមានលុបលើសសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់នៃការឆ្លើយតបអន្តរជាតិច្រើនក្រាស់ក្រាលដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្មវិធីទាំងនេះមិនគួររារាំងឬច្រានចោលមុនលទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានស្វះស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនក្នុងប្រទេសឯទៀតទេអ្នកស្រី Shabia Mantu បាននិយាយថា
All states and supplies to countries both within and outside the region must preserve the right to seek asylum for Afghans arriving through regular or spontaneous means
ប្រទេសទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ត្រូវរក្សាសិទ្ធិដើម្បីស្វះស្វែងរកទីជ្រកកោនសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទៅដល់ប្រទេសទាំងនេះតាមរយៈមធ្យោបាយធម្មតាឬធ្វើដោយឯកឯងអង្គការ UNHCR ក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកច្រឡំកម្មវិធីជំនួយទ្វេភាគីទាំងនេះជាមួយនឹងការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនទូទៅកម្មវិធីទាំងពីរមិនតែកទៅនឹងគ្នាទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកអូតង់មួយចំនួនបានជំនួយពលរដ្ឋពួកគេកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះពួកប្រទេសនេះក៏បានសន្យាថានឹងជំនួយអ្នកបកប្រែភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងគ្រួសារពួកគេដែលបានធ្វើការជាមួយពួកគេជាច្រើនឆ្នាំដែលជីវិតពួកគេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានភ័យខ្លាចការសងសឹកពីពួកតាលីបង់ដោយសារសម្ព័ន្ធភាពពួកគេជាមួយកងកម្លាំងបរទេសអ្នកស្រីមែនធូបានថ្លែងថាមកទល់ពេលនេះមានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានតិចតួចបានសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅឯប្រទេសក្រៅអ្នកស្រីបានពោលថាដោយសារកាលៈទេសៈផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿនការនេះអាចមានការប្រែប្រួលដែរអ្នកស្រីបានពោលថា
UNHCR remains concerned about the risk of human rights violations against civilians in this evolving context including for women and girls.As of today,
អង្គការ UNHCR នៅតែខ្វាយខ្វល់អំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងជនស៊ីវិលក្នុងស្ថានភាពនេះដោយមានរួមបញ្ចូលស្ត្រីនិងកុមារីរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះជនដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់គ្មានផ្លូវចេញទេអង្គការ UNHCR អំពាវនាវដល់ប្រទេសជិតខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យបើកចំហព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយសារវិបត្តិកំពុងមានក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
មានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន2,400,000នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងភៀសច្រើននៃជនទាំងនេះបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមសូវៀតអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ទសវត្សរ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1979បុគ្គលិកអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអន្តរជាតិប្រមាណ200នាក់ស្ថិតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកពួកគេបានផ្ដល់ជំនួយគ្រាមានអាសន្នឲ្យមនុស្ស230,000នាក់ទីភ្នាក់ងារនេះបានអំពាវនាវសុំជំនួយបន្ថែម $628,000,000សម្រាប់គាំទ្រកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទេ ហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាស់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចោះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាននៅខែសីហានេះអាកាសយានិកនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS លែងប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្រៅផ្លូវការនៅរដូវក្តៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាយានរុករក Perseverance នៅភពព្រះអង្គារមិនជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរកជីវិតទេហើយព័ត៌មានមួយទៀតអំពីការដឹកជញ្ជូនភីតសាទៅអវកាសលោក Arash Arabi Sadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែសីហានេះយានដឹកទំនិញ Northrop Grumman Cygnus កំពុងដឹកស្បៀងអាហារចំនួន 37,000 គីឡូក្រាមដែលក្នុងនោះប្រហែលសំខាន់បំផុតគឺភីតហ្សាសម្រាប់អវកាសយានិក7នាក់នៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិយានសិកនេះក៏នាំយកសម្ភារៈផ្សេងៗដូចជាឧបករណ៍ភ្ជាប់ស្លាបបន្ទះសូឡានិងផ្សិតស្លាយឬ slime mold សម្រាប់ការពិសោធន៍បារាំងមួយហៅថា blob ប៉ុន្តែសរុបមកអ្នកអាចហៅបេសកកម្មនេះថាជាការដឹកជញ្ជូនភីតហ្សាទៅអវកាសហើយបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិទំនងຕົកពោះញ៉ាំភីតហ្សាបន្ទាប់ពីលេងប្រកួតអូឡ িম্প ិកក្រៅផ្លូវការក្នុងអវកាសពួកគេបំបីជាក្រុម Soyuz និងក្រុម Dragon ហើយប្រកួតកីឡាក្នុងដែនគ្មានទំនាញផែនដីដូចជាការបណ្ដែតខ្លួនស្របគ្នានិងកីឡាកាយសម្បទាក៏ប៉ុន្តែគ្មានមេដាយពីអង្គការ NASA នោះទេពលមានមួយទៀតនៅភពព្រះអង្គារយានរុករក Perseverance ឬ Percy មិនបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មចោះយកសំណាក់ថ្មរកពោះតាំងជីវិតនោះទេយានរុករក Percy ដំណើរការដោយគ្រងទុកដោយចោះរុនក្នុងថ្មមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 2.7 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែมันយកបានសំណាក់អ្វីទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA ថាថ្មទាំងនោះมันល្អគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចប្រមូលយកសំណាក់ល្អមួយបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយកីឡាករត្រៀមខ្លាចជាជើងឯកនានាយានរុករក Percy និងដៃគូនឹងព្យាយាមស្វែងរកកន្លែងជីកយកសំណាក់ថ្មថ្មីមួយទៀតដៃគូរបស់ Percy គឺឧត្តមភិកាចា Ingenuity បានថតរូបពីលើមួយសូមមើលឲ្យចិត្តបន្តិចតើលោកអ្នកអាចរកឃើញយានរុករក Percy ដែរឬទេខ្ញុំក៏រកមើលមិនឃើញដែរប៉ុន្តែក្រុមការងារ NASA ផ្ដល់រូបភាពពង្រីកដែលបង្ហាញពី Percy នៅផ្ទៃខាងលើនៃរូបភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថារូបភាពទាំងនេះបង្កើតបានលបែងថ្មីមួយហៅថាតើយានរុករក Perseverance ឬ Percy នៅទីណាព័ត៌មានមួយទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរគន្លងផ្លូវអាចផ្កាយ Bennu នឹងរកឃើញពីលទ្ធភាពដែលវាអាចបុកភពផែនដីមានច្រើនខ្លាំងជាងមុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឱកាសដែលវាអាចបុកផែនដីនៅតែមានទាបយាន Osiris Rex របស់ NASA ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីប្រមូលយកសំណាក់ថ្មនិងទិន្នន័យពីអាចផ្កាយ Bennu នេះដើម្បីព្យាករណ៍ពីគន្លងរបស់វាសម្រាប់200ឆ្នាំទៅមុខទៀតចំណែកព័ត៌មានចុងក្រោយយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ទុកឧស្ម័នមេតានថាជាកត្តាចម្បងមួយនៃការឡើងកម្ដៅសកលហើយជាឧស្ម័នដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងកាបូនឌីអុកស៊ីតយ៉ាងខ្លាំងឧស្ម័នមេតានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិស័យប្រេងនិងហ្គាសដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតតម្លៃ $119,000អ្នកស្រាវជ្រាវអាចមើលឃើញការលេចធ្លាយហ្គាសដែលភ្នែកមើលមិនឃើញចេញពីរោងចក្រធម្មពលនានាឧស្ម័នមេតានប្រមាណ 60% ក្នុងពិភពលោកកើតចេញពីសកម្មភាពមនុស្សដូចជាកសិកម្មការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងការផលិតធម្មពលឥន្ធនៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ថានភាពការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញពីនិតគេដំណើរអាមេរិកបន្តពី20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅការផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលនានាក្នុងពេល COVID-19មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងប្រាក់ខែពលករនិងពលករនីខ្មែរដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ពលករនីម្នាក់គឺកញ្ញារស់សុផលតំណាងពលករក្នុងរោងចក្រមួយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរកញ្ញារស់សុផលដែលជាតំណាងកម្មការនីរោងចក្រផ្នែកឧស្សាហកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទសូមជំរាបសួរបាទ
ចា៎អរគុណសូមជំរាបសួរដល់លោកក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនាសារព័ត៌មាន VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎
បាទខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំចង់សូមជំរាបសួរថាតើនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានជំងឺ COVID-19 យ៉ាងដូចនេះស្ថានភាពកម្មការនីជាពិសេសរោងចក្រដែលកញ្ញាធ្វើការផ្ទាល់នោះតើមានការជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាហើយមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងពលករខ្មែរយើងនៅកន្លែងនោះផ្ទាល់ហើយនឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលតាមការសង្កេតមើលទៅនោះបាទ
ចាំអរគុណសម្រាប់សំណួរតកតងទៅនឹងស្ថានភាពពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសម័យ COVID នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហាការងារដូចជាដំណើរការធម្មតាដោយតកាពីមិនទាន់មានកើត COVID ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅពេលដែលមានកើត COVID-19 នេះខាងក្រសួងការងារហាក់ដូចជាមានការធ្វើការកែប្រែនៅច្បាប់មួយចំនួនតកតងទៅនឹងបញ្ហាការងារចា
៎បាទការកែប្រែច្បាប់នោះមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរហើយផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីទៅដែលថាកែប្រែនោះបាទ
ចា៎កែប្រែដោយសារតែបញ្ហា COVID នោះវាផ្ទុះកើតឡើងកើនជាហូរជាហែជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដោយការពីរម្លងពេលខែ7ខែមុនហ្នឹងគឺថាប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគេបិទយកពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងមករយៈពេលចាហើយឥឡូវហ្នឹងចុងខាងក្រសួងការងារបានប្រកាសថាចុងខែ8ចុងខែ8ដល់ខែ9ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមកបើកឲ្យពលករបរទេសហ្នឹងចូលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញអញ្ចឹងណាហើយតកតងទៅនឹងម៉ោងការងារអីហ្នឹងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខភាពពលករគឺគេឲ្យយើងធ្វើការក្នុងមួយអាទិត្យធ្វើការតែ52ម៉ោងឯងសម្រាប់កន្លែងការងារណាដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅចាអញ្ចឹងកាលពីមុនកំណត់ម៉ោងធ្វើការគឺអត់មានទេប៉ុន្តែម្លងពេលខែ7ហ្នឹងគឺថាមានការកំណត់ម៉ោងធ្វើការអីជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពលករយើងនឹងគាត់មានការហត់នឿយងាយឆ្លងនឹងជំងឺកូវីដអីចឹងណា
បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងពេលដែលគេមានការកែប្រែនឹងតើមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ដូចថាការងារពលករខ្មែរយើងខ្លះទេឬក៏ថយម៉ោងខ្លះទេឬក៏ម៉ោងពេលវេលាដែលធ្វើការហ្នឹងនៅតែដដែលឬក៏អាចនឹងច្រើនជាងមុនទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ចាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនឹងខ្ញុំផ្ទាល់កាលពីមិនទាន់មានផ្ទុះ COVID ហ្នឹងខ្ញុំមានការងារធ្វើធម្មតាច្រើនម៉ោងហើយមកទល់នឹងពេលដែលផ្ទុះ COVID នេះក៏ដូចគ្នាដែរនៅតែធ្វើការច្រើនម៉ោងនៅសារតែការងារត្រូវការចេញអីវ៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងគឺនៅតែធ្វើការច្រើនម៉ោងធម្មតាប៉ុន្តែកន្លែងរោងចក្រផ្សេងៗចាប់ពីបុគ្គលិកចាប់ពី 5អ្នកឡើងទៅគឺរោងចក្រសហគ្រាសរៀងធំហ្នឹងគឺគេនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែដោយឡែកសហគ្រាសលក្ខណៈគ្រួសារតូចតាចេះគឺមិនសូវជាតឹងរឹងប៉ុន្មានទេសំខាន់ឲ្យតែរោងចក្រមានការងារឲ្យធ្វើហើយយើងធ្វើការជាធម្មតាចា
៎បាទកញ្ញាសុផលប្រាប់បានដូចថាដឹងខ្លះអំពីស្ថានភាពដូចថាកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃអីមានការធ្វើមាតុភូមិនៃវត្តឬក៏វិលចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឬក៏នៅកម្ពុជាអីមានស្ថានភាពខ្លះដែលរោងចក្រមិនបានដោះស្រាយជូនទៅដល់កម្មកកម្មការនេះនៅទីនោះតើសង្កេតឃើញថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនោះបាទ
ចាខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺដោយសារតែនៅប្រទេសថៃផ្ទុះ COVID ខ្លាំងហើយបិទសហគ្រាសរោងចក្រកសិដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនមកខំចិត្តធ្វើការបកមកស្រុកកំណើតវិញក្នុងពេលដែលកំពុងផ្ទុះ COVID ខ្លាំងជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហ្នឹងផងដែរប៉ុន្តែបកមកនៅប្រទេសកូរ៉េនេះវិញបញ្ហាបែបនេះគឺអត់មានកើតឡើងទេដោយសារតែការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់មានប្រែប្រួលអីខ្លាំងទេដោយសារតែមានកូវីដក៏សម្បូរការងារអត់កូវីដក៏សម្បូរការងារប៉ុន្តែវាអាចកន្លែងខ្លះថយនៅផលិតកម្មក្នុងការធ្វើផលិតផលអីខ្លះខ្លះដោយសាររោងចក្រខ្លះពឹងលើវត្ថុធាតុដើមនាំចេញនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដូចជាចិនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជារោងចក្រខ្លះដែលគេមិនពឹងទាំងស្រុងទៅលើវត្ថុធាតុដើមនាំចូលទេអញ្ចឹងគេអាចកែច្នៃនៅក្នុងស្រុករបស់គេបានអញ្ចឹងគេនៅតែដំណើរការជាធម្មតាអត់មានបញ្ហាបាត់បង់ការងារឬក៏ប៉ះពាល់ជីវភាពទេតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែននោះគឺអំឡុងពេល COVID ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋគេខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េកាលពីខែ7ខ្ញុំមើលឃើញព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េហ្នឹងគេបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីហើយគេចាប់ដើមចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបងប្អូនពលករមិនថាខ្មែរយើងហើយនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងមាន15ប្រទេសក្នុងការមកធ្វើការនៅកូរ៉េហ្នឹងគឺគេចាប់ដើមចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកយើងបានចាក់ដូចប្រជាជនកូរ៉េដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមចុះឈ្មោះដូចជាដូចជាថ្ងៃទី18ចុះឈ្មោះរហូតពីថ្ងៃទី21ខែ8រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែ9ចាគឺគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងណាចា
បាទ
ហើយស្ដែងយើងខ្ញុំក៏បានចុះឈ្មោះហើយខែ9ថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចាក់ដែរហើយចា
បាទកញ្ញាសុផលអាចជម្រាបបាននៅពេលដែលពលករឬកម្មករកម្មការនេះខ្មែរយើងឈឺឬក៏អ្នកណាឈឺដែលនិយាយថាយកចិត្តទុកដាក់បើសិនជាមានជំងឺឬក៏មានកូវីដអីតើមានការគិតគូរយ៉ាងណាចំពោះអ្នកជំងឺដែលកើតកូវីដនោះឬក៏អត់ដែលមានសោះឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ចាសម្រាប់ព័ត៌មានបងប្អូនខ្មែរយើងដូចមានអ្នកណាកើតជំងឺកូវីដនឹងទេបងអត់ដែលខ្ញុំអត់ដូចដែលទទួលណាហើយបើសិនជាមានការកើតជំងឺកូវីដនឹងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េហ្នឹងគឺគេនឹងចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការចំណាយការព្យាបាលអីហ្នឹងឲ្យតែអ្នកជំងឺហ្នឹងកុំប្រព្រឹត្តនៅគេហៅថាល្មើសនឹងបំរាមរបស់គេថាគេអត់ឲ្យយើងទៅធ្វើការជួបជុំគ្នាកន្លែងហ្នឹងឯងព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាមានអ្នកកើតឬក៏ជួបជុំគ្នាច្រើនតែយើងឆ្លងកើតហ្នឹងដោយចៃដន្យដោយអត់មានបំពានបំរាមគេទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេគឺគេនឹងធ្វើការព្យាបាលឲ្យដោយអត់មានបងប្រាក់ព្យាបាលទេអញ្ចឹងណា
បាទអញ្ចឹងនៅទីនោះដូចជាកញ្ញាសុផលផ្ទាល់ឬក៏អ្នកដតីទៀតធ្វើការជាមួយតើមានការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលយ៉ាងណាខ្លះទៅអាចជម្រាបជូនចែកចាយអំពីព័ត៌មាននឹងខ្លះបាទនេះ
ចាប់តាំងពីមានកូវីដផ្ទុះខ្លាំងឡើងមកហ្នឹងគឺនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនក៏ដូចជារោងចក្រខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺត្រូវការចូលរួមពាក់ម៉ាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីអត់តផ្ទុះកូវីដធ្វើការធម្មតាមិនអាចពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែតាំងពីមានហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើការពាក់ម៉ាស់ហើយมันអាចមានការជួបជុំគ្នាជាក់ស្ដែងកាលពីប្រហែលសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងគឺមានការបុណ្យឈប់បុណ្យរដូវក្តៅនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺចុងខែដើមខែ8ចុងខែ7ហ្នឹងមានការឈប់បុណ្យរដូវក្តៅហ្នឹងគឺថាកែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ឲ្យយើងធ្វើការដើរចេញទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬក៏ឲ្យមិត្តភ័ក្តិមកលេងកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងស្នាក់នៅទេគឺត្រូវនៅគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយកុំឲ្យជួបជុំកុំឲ្យដើរទៅក្រៅមានទីប្រជុំជនជួបជុំគ្នាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ហាមចាជាក់ស្ដែងកូវីដនេះបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសវាអាចចូលក្នុងខ្លួនយើងវាអាចសម្លាប់ជីវិតអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែខ្លាចស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏យើងចូលរួមការពារដើម្បីកុំឲ្យជំងឺហ្នឹងឆ្លងរីករាលដាលដល់អ្នកជុំវិញក៏ដូចជាខ្លួនយើងដែរចា
បាទកញ្ញាសុផលថាផលិតកម្មមិនដូចថាមិនមានអនុភាពឬក៏មិនចោះការផលិតនោះទេប៉ុន្តែតើផលិតផលភាគច្រើននៅក្នុងរោងចក្រនោះបញ្ជូននាំចេញទៅខាងណាដែរទៅប្រទេសណាដែរឬក៏លក់តែនៅក្នុងស្រុកទេទាំងកន្លែងកញ្ញាសុផលធ្វើការឬហើយនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតនោះបាទ
ចាជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិតនៅស្រោមពូកស្រោមខ្នើយចាភួយជាដើមហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដងពីព្រោះប្រជាជនកូរ៉េមានចំនួនច្រើនជាងប្រទេសខ្មែរយើងគឺរហូតដល់ទៅ52លាននាក់អញ្ចឹងតម្រូវការការប្រើប្រាស់របស់គេហ្នឹងច្រើនហើយបើតាមរោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងផ្សេងគឺមានការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងណាចា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសុផលឥឡូវនេះបញ្ហានៃការដែលថាមានពិធីបុណ្យឬក៏ការដាហាអីមានការខាត់ខាំងមិនឲ្យចូលរួមឬក៏មិនឲ្យអ្នកមកលេងអីខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ពលករខ្មែរយើងខ្លះដែលផុតអាណត្តិឬក៏ចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឬក៏មានការចង់ជួបជុំគ្នាអីតើមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើដូច្នោះទេកន្លងមកឬក៏ទៅថ្ងៃមុខទៀតអាចនឹងដើរហើរចេញទៅបានទេជួបជុំគ្នាបានយ៉ាងណាទេបាទ
ចាអឺនឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពការរីករាលដាលឆ្លងកូវីដជាក់ស្ដែងអឺប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតំបន់031តំបន់ខ្ចង់គីដូដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីហ្នឹងខាងក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េនឹងបានប្រកាសឲ្យគឺមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាចាប់ពី4នាក់នៅហាងកាហ្វេឬក៏ភោជនីយដ្ឋានអីហ្នឹងហើយគឺនៅភោជនីយដ្ឋានគឺត្រូវបិទត្រឹមម៉ោង9ហើយឥឡូវហ្នឹងថាបិទត្រឹមម៉ោង8អីទៀតអាស្រ័យទៅលើការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយកន្លងមកក៏ដូចគ្នាគឺមិនអាចបានជួបជុំគ្នាច្រើនទេបើសិនជាយើងបំពេញនៅបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលគេគឺនឹងទទួលនៅការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ក្តីជាតម្រូវនៃការផ្លូវច្បាប់របស់គេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបង
បាទអញ្ចឹងពលករឬក៏កម្មករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះដោយថាមានរហូតទៅដល់60,000អ្នកជាងឬក៏ច្រើនជាងនោះនៅពេលនេះអញ្ចឹងពួកគាត់មិនសូវបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទេមែនទេនៅក្នុងមួយរយៈពេលកូវីដនេះបាទ
ចាមួយរយៈពេលនេះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើសិនជាគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញគឺទៅដោយសារគាត់មានធុរៈចាំបាច់ឬក៏ដោយសារតែគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅសុពលភាពការងារដូចថាត្រូវតអាណត្តិអីមកវិញបើសិនជាទៅក្នុងលក្ខណៈដែលគាត់ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េផ្ទុះកូវីដច្រើនគាត់មិនគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអត់មានទេដោយសារបងប្អូនពលករយើងមានទំនុកចិត្តរួមទាំងខ្ញុំផងដែរមានទំនុកចិត្តទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាទោះបីជាមានការកើតច្រើនក៏ដោយឆ្លងច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអត្រានៃការស្លាប់ហ្នឹងគឺភាគរយតិចមែនទែនចា ដូច្នេះมันមានជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទេចា
៎បាទនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរដូចជាអាហារដ្ឋានឬក៏ភោជនីយដ្ឋានឬក៏កន្លែងកំសាន្តមួយចំនួនដែលដោយថាពលករខ្មែរយើងអាសាទៅជួបជុំគ្នាអីតើមានការបើកទ្វារជាធម្មតាឬក៏នៅបន្តបិទទ្វារឬក៏មានដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ចាតើតងតនឹងបញ្ហាភោជនីយដ្ឋាននេះខ្ញុំមើលឃើញថានៅតែមានការបើកដំណើរការធម្មតាទេប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជាឬក៏ទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់គេដាក់ទៅថាត្រូវជួបជុំគ្នាក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណារយៈពេលម៉ោងប៉ុណ្ណាទៅដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែបើសិនជាភោជនីយដ្ឋានឬក៏ហាងកាហ្វេណាដែលឬក៏ហាងលក់ទំនិញណាដែលមានការផ្ទុះកូវីដឡើងនោះគឺគេត្រូវបិទតែម្ដងគេអត់បើកទេចា៎ប៉ុន្តែបើអត់ទាន់មានការទេហ្នឹងគេឲ្យយើងនៅបើកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែកំណត់នៅចំនួនមនុស្សចូលញ៉ាំចូលទៅហាងទិញលក់អីយ៉ាងទៅចា៎
បាទវិលមករោងចក្រវិញតើមកដល់ពេលនេះមានដូចថាការបិទរោងចក្រឬក៏ការផ្អាករោងចក្របណ្ដោះអាសន្នកន្លែងណាមួយផ្សេងទេឬក៏អាចថានឹងមានការកាត់បន្ថយប្រាក់បុគ្គលិកឬក៏អីយ៉ាងណាអីចឹងទេបាទអាចជំរាបជូនបានយ៉ាងម៉េចចា
ជាក់ស្ដែងនៅចិត្តរោងចក្រខ្ញុំកាលពី3សប្ដាហ៍មុនហ្នឹងមានអ្នកទូកូវីដនៅក្បែរនឹងដែរហើយទៅក៏មានការបិទរោងចក្រសហគ្រាសហ្នឹងមករយៈកាលតែម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញបើកធ្វើការធម្មតាវិញប្រហែលជាអ្នកដែលកើតហ្នឹងគឺគេព្យាបាលជាឬក៏យ៉ាងណាមួយឃើញថារោងចក្រគេចាប់ដើមបើកដំណើរការហើយមានកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ជួបបញ្ហាអ្នកដែលកើតកូវីដហ្នឹងហើយមានការបិទដែរប៉ុន្តែព្យាបាលជាគេបើកឡើងវិញអញ្ចឹងទៅចាចាតកតងទៅនឹងបញ្ហាក្នុងសម័យ Covid នេះឃើញថាតកែអត់មានកាត់ប្រាក់ខែអីទេគឺថាប្រាក់ខែយើងនៅធម្មតាហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះការរំលងពេល2-3ខែមុនហ្នឹងរោងចក្រឬក៏សហគ្រាសឬក៏ខាងផ្នែកកសិកម្មណាដែលបានប្រាក់ខែក្រោមពី2លានវ៉ុនក្រោមពី2លានវ៉ុនបើយើងគិតជាលុយដុល្លារក្រោមក្នុងមួយខែក្រោម2000ដុល្លារហ្នឹងគឺគេឲ្យក្រសួងកាងារគេឲ្យយើងរៀបចំឯកសារដាក់ឈ្មោះដើម្បីសុំគេហៅថាប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភសម័យ Covid ចា៎អញ្ចឹងគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះដើម្បីយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបានចំនួន200,000វ៉ុនស្មើនឹងប្រហែល7,200ដុល្លារអញ្ចឹងណាចា៎ហើយបើបងប្អូនអាហ្នឹងអ្នកដែលបានប្រាក់ខែក្រោម2000ដុល្លារហើយមួយទៀតក្នុងតំបន់នីមួយៗដែលយើងរស់នៅហ្នឹងប្រសិនបើក្នុងតំបន់យើងនីមួយៗហ្នឹងគឺខាងសាលាស្រុកហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងឧបត្ថម្ភជូនយើងមានស្រុកខ្លះសបូលុយអញ្ចឹងខាងសាលាស្រុកខ្លះសបូលុយគេឲ្យយើងឧបត្ថម្ភឲ្យយើងចំនួន300ដុល្លារស្រុកខ្លះវិញខ្សត់លុយឲ្យយើង200ដុល្លារស្រុកខ្លះរៀងខ្សត់លុយថែមទៀតហ្នឹងគឺឲ្យយើងចំនួន100ដុល្លារគ្រប់ជនបរទេសទាំងអស់គឺយើងអាចចុះឈ្មោះដើម្បីជួបប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងហើយខាងកូរ៉េហ្នឹងគឺគេខាងរដ្ឋកូរ៉េហ្នឹងគឺគេឲ្យជាកាតឲ្យជាកាតដើម្បីឲ្យយើងទៅទិញទំនិញគឺគេអត់ឲ្យជាសាច់ប្រាក់ឯងគឺគេឲ្យកាតដើម្បីឲ្យយើងទៅទិញទំនិញប៉ុន្តែទំនិញដែលយើងទិញហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាយើងនៅស្រុកបកានអញ្ចឹងយើងយកកាតលុយរបស់យើងហ្នឹងទៅទិញអាវ៉ាន់ឬក៏ចំណីអាហារនៅក្នុងស្រុកបកានมันអាចទៅទិញនៅស្រុកកកោឬក៏ស្រុកណាផ្សេងឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាល្អមែនទែនគឺគេជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេដើរដង្ហើមក្នុងភូមិឃុំរបស់គេហ្នឹងគឺថាមានចរន្តលុយវិលទៅមកអញ្ចឹងណាចា៎
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញារស់សផលដែលជាតំណាងកម្មករពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងរោងចក្រមួយនៃទីក្រុងខ្យុងឃីដូភូឈុងស៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទច
ាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុករវាងលោកសុកខេមរានិងកញ្ញារស់សុផលតំណាងពលករក្នុងរោងចក្រមួយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ថានភាពការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សង្គ្រាមដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបានជួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបណ្ដេញពួកតាលីបង់ដែលបានផ្ដល់ជំរកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមអាល់កៃដា20ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយពួកតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅទីក្រុងកាប៊ូលវិញអ្នកស្រីស៊ិនឌីសេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOAរាយការណ៍អំពីកិច្ចដំណើរនៃសង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្រុមភេរវករអាល់កៃដាបានប្លន់យន្តហោះអាមេរិក4គ្រឿងហើយបើក2គ្រឿងបុកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉ក1គ្រឿងបុកមន្ទីរបញ្ចកោននិង1គ្រឿងចុងក្រោយធ្លាក់ចូលទីវាលក្នុងរដ្ឋផេនសាវេនីមួយកន្លែងមនុស្សសរុប2,997នាក់បានស្លាប់ប្រធានបដីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះគឺលោក George W. Bush បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងរហ័សលោក George W. Bush អតីតប្រធានបដីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I can hear you I can hear you the rest of the world hears you
ខ្ញុំស្ដាប់អ្នកឮពិភពលោកទាំងមូលស្ដាប់អ្នកឮហើយអ្នកដែលបានកំទេចអាគារទាំងនេះនឹងឮពីយើងទាំងអស់គ្នាឆាប់ឆាប់នេះ
លោក Bush បានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់គ្រាប់បែកលើបណ្ដាទីតាំងហ្វឹកហ្វឺនរបស់អាល់កៃដានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនិងកម្លាំងកុលសម្ព័ន្ធអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាបានទម្លាក់របបតាលីបង់ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយមកប្រជាជនក្រុងកាប៊ូលបានរួមនៅតាមដងផ្លូវហើយបរោះបានកោរពុកមាត់ចោលដែលពីមុនរបបតាលីបង់ដាក់កំហិតឲ្យពួកគេទុកពុកមាត់លោក Bush បានសម្រេចចិត្តឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៀតនិងពង្រីកបេសកកម្មនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងគោលបំណងស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញតាមគំរូប្រជាធិបតេយ្យបែបអាមេរិកកាំងកងទ័ពអាមេរិកនិងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយបានជួយស្ដារអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញដោយផ្ដោតលើការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនឬធ្វើការនៅក្រៅផ្ទះក្រោមរបបតាលីបង់ប៉ុន្តែក្រុមតាលីបង់បានរួបរวมគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានចាប់ផ្ដើមចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធជាច្រើនឆ្នាំរបស់ពួកគេរួមទាំងការវាយប្រហារអាតកាតទៅលើជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកជំនាញខ្លះថាគោលដៅអាមេរិកមិនច្បាស់លាស់តាំងពីដំបូងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចជាដើមចមនៃកំហុសក្នុងសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំរបស់អាមេរិកលោក Jonathan Schroden មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគកងទ័ពជើងទឹក CNA ពន្យល់ថា
President Bush at the time felt compelled to leave Afghanistan better than he found it
លោកប្រធានាធិបតី Bush នៅពេលនោះចង់ធ្វើឲ្យអាហ្គានីស្ថានបានប្រសើរជាងមុនមុនពេលអាមេរិកចាក់ចេញហើយទោះលោកមិនហៅវាថាជាការកសាងប្រទេសក្តីក៏លោកមានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងកម្រិតមួយដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យអាហ្គានីស្ថានក្លាយជាកន្លែងល្អប្រសើរជាងពេលមុនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Donald Rumsfeld ពិតជាចង់ដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្គានីស្ថានឲ្យបានយ៉ាងលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានហើយភាពមិនច្បាស់លាស់នេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានដែលអាចថាបេសកកម្មអាមេរិកនៅទីនេះមិនដែលមានគោលដៅច្បាស់ទេ
នៅឆ្នាំ2009លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើនកងទ័ពនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកដោយជំរុញឲ្យវត្តមានអាមេរិកកើនឡើងដល់ជាង 100,000 នាក់មុននឹងប្រកាសពីការដកថយប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកដែលបានសល់ទុកកម្លាំងប្រហែល 1/10 នៃចំនួនមុនលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាច្រើនអ្នកនេះជាដំណើរចុងក្រោយរបស់អ្នកនៅអាហ្គានីស្ថាន
បន្ទាប់មកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រាជ្ញាថានឹងនាំកងទ័ពអាមេរិកចេញពីសង្គ្រាមបញ្ចេះចប់ទាំងនេះហើយបានឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជារបស់លោកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយតាលីបង់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីដកកងទ័ពអាមេរិកក្នុងរយៈពេល14ខែប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោក Bush លោក Obama និងលោក Trump បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសង្គ្រាមនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden គឺជាអ្នកដែលកំពុងបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់អាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនេះថ្លែងការពីជំហរចាក់ចេញរបស់អាមេរិកដែលពោពេញដោយភាពច្របូកច្របល់នៅសប្តាហ៍នេះលោក Joe Biden ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលខ្លួនបានទម្លាក់តាលីបង់ចេញពីអំណាចនិងសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់ខៃដា Osama Bin Laden នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building.
បេសកកម្មរបស់យើងនៅអាហ្គានីស្ថានមិនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការស្ដារប្រទេសមួយឡើយ។វាមិនមែនជាការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមួយឡើយ។គោលដៅសំខាន់តែមួយគត់របស់យើងនៅអាហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តដូចមុនអ៊ីចឹងគឺការទប់ទល់មិនឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មលើទឹកដីអាមេរិក
។ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពួកគេពិតជារន្ធត់ដែលឃើញការវាយលុកយ៉ាងរហ័សរបស់ពួកតាលីបង់និងឃើញទស្សនវិជ្ជាជនជាតិអាមេរិកនិងជនបរទេសដទៃទៀតរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងកាប៊ុលលោក Nurul Haq Nashimi ជាស្ថាបនិកនៃអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកថ្លែងថា
You have to understand that building a nation building a democracy is not a
យើងត្រូវដឹងថាការស្ដារប្រទេសជាតិមួយនិងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបញ្ហាត្រូវចំណាយពេលតែ20ឆ្នាំនោះទេនេះគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងការបដិញ្ញាជិតរយៈពេលវែងគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអាហ្គានីស្ថានទើបតែបានទទួលឱកាសនិងអន្តរាគមន៍នៅឆ្នាំ2001ប៉ុន្តែ20ឆ្នាំគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីកសាងអនាគតល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យសាម៉ាអាលីប្រាប់ VOA ថាការយល់ឃើញរបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលើអាមេរិកទៅថ្ងៃខាងមុខគឺអាស្រ័យលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតអ្នកស្រីសាម៉ាអាលីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយថា
I think that the past week in the past several days have been incredibly damaging. I think
ខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍កន្លងមកនឹងប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះពិតជាមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយរឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើភ្លាមៗគឺពន្យារដំណើរការទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ការដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបេសកកម្មអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនងជាបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគិតវែងឆ្ងាយក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅបរទេសនាពេលអនាគតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Ian Bremmer នៃក្រុមវិភាគហានិភ័យនយោបាយ The Eurasia Group លោក Ian Bremmer លើកឡើងថា
The legacy of the past 20 years will be a united
ដំណើរ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មស្ដារប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកតាមយុទ្ធសាស្ត្រយោធា
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេមើលឃើញពីការខូចខាតកិត្តិនាមរបស់អាមេរិករយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាមេរិកចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែពួកគេបន្ថែមថាវាឆាប់ពេកក្នុងការដឹងថាតើនឹងមានការខូចខាតយូរអង្វែងលើសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកដ៏សំខាន់សំខាន់ដែរឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.